Počúvate Presko.
Treba takéto nešváre vymazať.
Maradona sa v hrobe obráča.
Maradona, Neymar sa nemôže ešte nad hrob, pred hrobom obracať v Saudskej Arabii na pláži, keď ho takto spomíname, chudáka zraneného.
Benjama vyzerá, že ja neviem, on jedol...
On vyzerá ako Bišo Fusek trošku.
Že poľské kurence okolo neho nešli, vieš, že on dostával proste tie najchudšie, najškarečie z Albánska.
Nebudem hovoriť jeho priezvisko plné, lebo si zlomím jazyk, tak budeme ho volať Bambi, ako volajú, Američania. Cez 220 cm široký.
Ante to kúpo si sa naučil, ne?
Janis. Radšej stále iba...
Čo má aj bratov, takže...
Stále iba Janis.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Ahojte, moje meno je Maťo Kajgl a vy počúvate nové Presko. To dnešné bude o štarte NBA, NBA, National Basketball Association, alebo Národnej basketbalovej asociácie, proste najsledovanejšej basketbalovej súťaže sveta. Čo v nej uvidíme? Nové pravidlá, nového miláčika a nový Dream Team, dá sa to tak povedať, k zámorským súťažiam v americkom futbale a v ľadovom hokeji teda sa konečne začína aj kolotoč basketbalovej NBA. Či sú tieto moje otázky na úvod položené pravdivé, tak o tom sa porozprávam s Martinom Pohaničom, redaktorom a komentátorom RTVS. Maťo, čau.
Ahojte, čaute.
A takisto aj s redaktorom Športwebu a portálu Basket.sk Mišom Bakajom. Mišo, čau.
Čaute, pozdravujem všetkých.
Tak veľmi jednoduchá otázka na úvod. LeBron alebo Jordan? Že to je také sitko, že ako si vás zaradíme.
Ak môžem začať, tak za mňa LeBron, lebo žil som predsa len, som možno mladší ročník a žil som v jeho ére, hej, a jeho si najviac pamätám, takže za mňa LeBron.
A Space Jam si nevidel?
Videl som jednotku Space Jam, ale tú dvojku som už nevidel, ale to bolo asi...
Mišo?
Dvojka má otrasný herecký výkon LeBrona Jamesa, takže dobre, že si ho nevidel. Za mňa určite Michael Jordan, to je bez debaty. To je, tam sa merajú tituly, úspešnosť vo finále, akých dobrých robí spoluhráčov okolo seba. Tak.
Inak ja som fanošik Lakers a napriek tomu tvrdím, že je na to jedna jediná odpoveď, a to Michael Jordan.
Tak.
Ale zase v srdiečku je Kobe, no.
Tak, súhlasíme.
No, Nuggets obhajujú titul. Nech som si to pozeral z viacerých strán, rôzne power rankings, rôzne portály, môj milovaný The Athletic, no nikde neboli spomínaní ako najhorúcejší kandidát na, povedzme, že v ich prípade obhajobu, všeobecne na titul. Američania ale majú radi strašne ten hype toho, že keď pred sezónou príde nejaká posila alebo nejaký tým na papieri vyzerá výborne, tak automaticky je favorit na titul. Tak zopakujú Nuggets titul?
Podľa mňa, keď dávaš takto priamo otázku hneď, tak poviem, že myslím, že nie, aj keď je to akože veľmi skoro toto tvrdiť. Dá sa polemizovať o tom, že udržali tým pokope viac menej, stratili možno Brusa Browna, čo je dobrý akože univerzál, ale nie je to úplne, že kľúčový muž a stále nedá sa ani povedať, že by boli nejakí starí tí hráči, tie základné peťky, respektíve tie najväčšie hviezdy, či Joker, či Jamal Murray, či Gordon. Čiže v tomto smere akože nemajú dôvod nejak klesnúť výkonnostne v tejto sezóne, ale zároveň si myslím, že iné týmy sa zlepšili natoľko, že by mohli ich skôr vyzvať o ten titul.
Ja súhlasím, že ostatné týmy sa zlepšili a tak, ale pri Denveri je dôležité povedať, že presne ak si aj ty povedal, Martin, že nikoho nepustili, udržali si vlastne to core svoje, to jadro, a v NBA ukazuje sa posledný rok, že veľmi dôležitá je tá zohratosť, že ani nie podpis takých kľúčových posil alebo veľkých mien, ako tá zohratosť týmu, že tí hráči sa navzájom poznajú, vedia, čo očakávať od trénera, tréner vie, čo očakávať od nich. A v prípade Denveru, hovorím, nikoho neodišli, majú výborného Jokiča, Michaela Portera juniora, Aarona Gordona, Jamala Murrayho, Jokič nešiel na mese, oddychol si, Murray nešiel na mese, oddychol si, čiže samozrejme, budú to mať ťažké, na západe ich vyzve viacero kvalitných tímov, ale za mňa aspoň minimálne finálová účasť západnej konferencie Denver bude.
A prečo nie ten titul?
Môže byť kľudne aj titul. To sú jasné. Na východe máme silný Boston, silné Milwaukee a tak, a veľmi ťažko predpovedať. Tam už vo finále zohráva.
Prečo by si ty povedal, že nie?
Povedal by som skôr, že áno. Podľa mňa 60 na 40, že za západ bude vo finále Denver. Nie Phoenix, ani Golden State, ani Lakers možno, ale za mňa Denver.
Čom je Nikola Jokic výnimočný, lebo on nevyzerá ako superstar, mnohom sa nespráva ako superstar, lebo vieme, že v tej Amerike majú radi ten fang, tie veci okolo, a on je v podstate, on to berie ako keby išiel do nočnej, že proste do práce.
Ja si myslím, že to aj tou jeho povahou samotnou, aký je vlastne on je, on ani nechce byť podľa mňa nejakým tým marketingovým ťahuňom. On proste hrá hru, ktorá ho baví, je to vidieť na tom jeho výkone, na tom basketbale. Naozaj z pozície pivota taký prehľad v hre, ako má on, možno nemá nikto v súčasnosti. K tomu zároveň pridáva či už strelbu z jumpu, proste vo všetkom je, dá sa povedať, silný, a toto už tie osobnostné, Američania si to radi hľadajú, a na tých hráčoch to majú radi, hej, keď sú aj, že face of the franchise, a proste, že si na všetkých oných reklamách, na všetkých možných billboardoch, a proste na tebe to stávajú. On sa asi na to necíti, akože, a jak hovoríš, ak o ňom je známe aj vlastne, keď bol ešte úplne chlapec, tak má takú fotku jednu, kde je taký naozaj príbratejší.
Jak ja.
No. Alebo ja. A proste sa naozaj z neho stal najlepší hráč na svete, dá sa povedať. Keď nevyhral MVP minulý rok, vyhral Embiid, ale tak mnohí si tvrdia, že to mal vyhrať on.
Patríš k ním?
Asi áno, tak už len vzhľadom na to, že, aký dáva sa to za základnú časť, ale playoff akože mal dominantné, takže áno. Asi to mal vyhrať on.
Dnes, keď sledujeme naozaj tie dream teamy a tie trojičky a dvojičky, tak tu je naozaj výnimočnosť toho Denveru postavená na tom Jokičovi. Tak v čom je on taký výnimočný? Čo tej hre dáva? Čo možno v iných tímoch nevedia dať tie dvojičky, trojičky?
Je to v prvé superhviezda bez superhviezdnych manierov. Jednoduchý chalán, má rád svoje súlky, kone v lete, preteká si na koníkoch, teší sa z toho, teší, chodí na balkánske koncerty svojich obľúbených lokálnych kapiel, všetci ho poznajú, nikto, nie je žiadna hysteria okolo neho, ľudia nechodia za ním, odfúca so mňou Nikola, berú ako sa svojho, ten úspech ani peniaze ho zatiaľ vôbec nezmenili, zostáva taký sám sebou. No a na ihrisku to je tiež unikát. To je tiež unikát, dajme to, môžeme povedať, takže bielý pivot v tele, tak rozohráš tele pivota, tieho schopnosti vidieť hru, nájsť správneho spoluhráča, voľného spoluhráča, svojou aktivitou uvoľniť spoluhráča, to je neskutočné, akože domáci piloti, domáci podkošoví hráči na strašne malo výnimiek takéto schopnosti nemajú, a tá schopnosť naviazať, schopnosť Jokiča naviazať dvoch hráčov na seba, prípadne možno aj viacerých, uvoľniť tým miesto pre spoluhráča, je skutočne unikátna. A tým ešte dodám, jak sme sa spomenuli o tom MVP, tak Jokič rozumne vypustil základnej časti, aby sa sústredil na titul, na play-off, lebo vedel, že proste chce ten titul, a tak vypustil trochu zápasov, vyhral Embiid, a jeho to ešte možno, hoci sám hovorí, že jemu na trofeách nezáleží, tak možno ešte trošku tak podpichlo v tom play-off, že nedali ste mi titul MVP, ktorý bol tretí za sebou vlastne, čo by bol tiež taký unikát pre Európana, a že ja vám teraz ukážem a získam titul.
A ten Jokič mi príde ako Andrej Kiska, že on vie, že musí byť v Amerike, lebo tam sa zarába, tam sa to všetko deje.
Ale za pozemkové podvody.
Nie, tak. Ale že pri prvej príležitosti letí proste domov do Srbska, lebo ho to tam najviac baví.
On hovorí, že Amerika, že pre neho práca, peniaze a šup domov, tam je najväčšia zábava.
Najväčší vyzývatelia Nuggets. Povedali by sme, že to bude niekto z trojice Phoenix, Golden State, Lakers.
Ja by som ešte určite k tomu pridal Memphis. To je pre mňa tým, ktorý ja mám aj osobne rád, ale páči sa mi jeho skladba. Najvyššie spravili výbornú výmenu za mňa, keď privedli do týmu Markusa Smarta, čo je jeden z najlepších obrancov na pozíciách 1-2. Vieme, že tam sú problémy s Morentom. Ak sa teda môžem tomu Memphisu povenovať trochu.
Poď.
Morent má ešte 25 zápasov, bude nútene pauzovať, pretože on mal takú kauzu. Možno fanúškovia basketbalu vedia. Keď si, ako to niektorí Američania, ktorí majú veľa peňazí, vyťahol zbraň a natočil sa na nejaký sociálnu sieť, neviem, máku. a na nejakej partiu vytiahol, za to dostal prvý one, akože aj NBA ho riešila, no a potom to hlúpak urobil znova. To prakticky to isté a za to už ho aj proste dali mu exemplárny trest. Naozaj 25 zápasov má ešte v tejto sezóne, proste bude chýbať ako distanc. To sa tiež často nevidí, ale pritom hráč je to akože za mňa, keby mal trochu v hlave, tak basketbalovo je to, čo sa týka atletickej vybavenosti, možno v súčasnosti jeden z top 3 rozohrávačov. Memphis je podľa mňa kľudne adept na finále. Hej. Ak sa bavíme, jasne, Golden State, Lakers, to už sú takí, povedzme, každoroční, nejakí patria do toho okruhu.
Lakers to zosilujú.
Lakers, jasne, ale zase išli pekne minulé play-off. Hej, ako, urobili pekný, pekný run. Čiže zase Golden State by som vedel rozprávať, ale asi dáme priestor aj ďalej.
Memphis, máš pravdu s tým, že veľká škoda, že sa nezranil Steven Adams, vysoký pivot, potetovaný, vlasatý, agresívny, nikto ho nemá rád, nikto ho nebránia, tak čo je veľká strata. Hovorí sa o príchode veterána Dwighta Howarda, ale to je také ešte vo hviezdách. Práve tá nevyzretosť Morenta, že sa zabáva, že si nahráva do videí reperov svojich kamarátov, že máva zbraňou a pritom ho sledujú aj milióny ľudí. Hovoria o tom týme Memphisu niečo, že bol by prekvapenie, keby tie basketbalovejšie týmy proste ten Memphis prekonal. Ale prečo nie? Memphis môže patriť medzi výborné týmy v budúcich rokoch. Tento rok ich tam ešte nevidím. Môže sa stať, samozrejme, mladí chalani a tak.
Ono na tom, uvidíme. Prepač, na tom pivotovi tam bude problém, lebo Adams je mimo celú sezónu, to včera iba vyšlo.
Áno, veľká škoda, sympatický ako hráč, každý ho má rád, iba jeho spoluhráčine, samozrejme. jak môžem povedať k tým vyzývateľom, samozrejme Phoenix, áno, priviedli tam skvelá dvojica Durant, Booker, priviedli ďalšieho sostrelca Bradleyho Beala, urobili nejaké výmeny, nefungovali im to s DeAndre Aytonom, privedli Jusufa Nurkiča, bosňanskú beštiu, ktorý ho, hovorím, keď je zdravý, vie výborne zahrať, síce už je trošku, jeho výkonnosť ide dole. Stále ten Phoenix má tam aj zahrať zaujímavých hráčov na lavičke, čiže títo určite, a jak povedal tu Martin kolega, tak Lakers stále, Golden State stále, tí privedli Chrisa Paula, Stephen Curry možno už nebude musieť tvoriť tak hru, bude mať viacej času na ofenzívu, uvoľniť sa, viacej strieľať a tak uvidíme. Ale Lakers to už je samotný príbeh samo o teba. Prečo fandíš Lakers práve?
Ja? Mm-hmm. Prvý zápas, čo som telke videl, tak bol nejaký
Interkovarno.
Nejaký zápas proste Lakers a videl som obrovského Shaquilla, ktorý sa vešal na kôš a bol som z toho unesený a možno, že 2001 sezónu by som ti dal aj základnú peťku, ale to si asi netrofím. Dobre, a z týchto troch tímov, teda ty tam Memphis nezaraďuješ, keď som to správne pochopil zatiaľ, ale teda z tých troch tímov, Phoenix, Golden State, Lakers, to je taký, že najjasnejší vyzývateľ, lebo mne to vychádza tak trochu na ten Phoenix, čo si spomínal. Oni boli blízko aj k titulu, boli vo finále z Milwaukee, nedali to vtedy a naozaj tá dvojka doplnená o Bradleyho Beala, to si koleduje o nejaký dobrý úspech.
Je to tak, no. Durant má už tiež, už starne, roky mu neubúdajú, ale pribúdajú, tiež má jednu z posledných šancí, ako získať titul. Mm-hmm. Niečo podobné platia o Lebronovi, o ktorom sa asi ešte budeme rozprávať vlastne. Mm-hmm. A Phoenix bude silný.
A ja ešte k tomu Phoenixu, vlastne podľa mňa tam bude príliš veľa kohúto na jednom smetisku. Už sme to videli vo viacerých prípadoch. A Durant a Beal, to sú špeciálne hráči, ktorí chcú loptu, chcú skórovať. A neviem, ako sa budú deliť. Navyše sa mi zdá, alebo vychádza mi to tak, že Beal bude hrať asi rozohrávača. A máš tam Bookera, samozrejme, to je ďalší excelentný strelec. Čiže máš troch hráčov, ktorí sú vyslovene ofenzívne orientovaní. To je protiklad tomu Memphisu, lebo tam máš proste defenzívnych hráčov. Skôr. No. A ten Phoenix, to je tak na ofenzíve postavený tým, že to môže byť problém v play-off, podľa mňa.
Čo dnes rozhoduje? Viac tá ofenzíva v NBA, alebo defenzíva?
To je známe. Defense wins championship.
Čiže je to takto stále, hej?
Útok vyhráva zápasy a obrana vyhráva tituly.
Lebo zmenila sa tá NBA v tom, že v podstate neexistuje stredná hra, že existuje iba trojka a podkoš. Čiže toto sa nejak nezmenilo?
A mi tá základná časť je aj taký dlhodobejší problém pre NBA, že tými nehrajú naplno, hrajú sa slabé obrany, väčšinou padá cez, ja neviem koľko, dajme tomu cez 200 bodov a už to kritizovali aj viacerí hráči, bývali legendy a takže sa im to nepáči, že vlastne ten fanúšik si príde si užiť športový zážitok so všetkým, čo k tomu patrí a vidí vlastne len ofenzívnu naháňačku, ofenzívne pretiky tímov a pritom basketbal je šport, kde je obrana jedna z dvoch najdôležitých vecí a veľa ľudí tú obranu cení si, rád sa na ňu pozerá a tak. Preto aj All-Star zápasy NBA nemajú žiadny zmysel, lebo sa tam nebráni a je to len taká ofenzívna show a tak.
Ale svojho času, akože tie skill games, alebo jak to nazvať, tie súťaže zručnosti, tie majú zmysel, nie? Lebo však akože to dunkovanie je stále
veľa. Ale malo by sa to omeziť, že len na to, lebo naozaj to je nepozerateľné All-Star zápasy.
Počúvaj, ale poviem ti príklad
ako fanúšik, ako fanúšik NFL, to musíš presne vedieť, že zápasy All-Stars je len také zhromaždenie hráčov cez víkend na Havaji, aby sa odreagovali, zabavili sa, aby si spolu zjedli stejky a vypili pár drinkov.
Ale presne, akože pupka, tí Američania si dojdú, otvoria si pivo, ugrilujú si niečo a trikrát si hodia šišku, že to je fajn, ale v NFL-ke napríklad tento rok ten Pro Bowl trocha zmenili v tom, že tam dali flag football, vieš, že to vymenili to, hej? A ľudia na to aj tak nadávali.
Už to pripravujú na Olympiádu.
Ale ľudia na to aj tak nadávali, že sa na to nedalo pozerať, že čo je toto, vieš, čiže tam nevyhovieš nikomu.
Asi nie.
No. Dobre, tak ešte otázočka ku Golden State Warriors. Kým bude žiť Steph, tak proste tento tým pôjde na titul?
Ja si myslím, že ešte stále tamto jadro je. Oni si tiež môžu povedať, možno sa budeme baviť o LeBronovi ďalej, že možno to je jeho posledný rok a že vidíme to ako poslednú šancu. A tá trojica Thompson, Curry, Green to tiež môže vnímať ako poslednú šancu alebo jednu z posledných šancí, lebo už predsa len vek už hrá proti ním, ale pokiaľ oni budú zdraví, tak plus ešte Chris Paul, jak tu hovoril Mišo, čiže ten tým je stále extrémne kvalitný, Looney, ja neviem, Payton na lavičke, Kaminga, to sú skvelí aj takí tí doplnkoví hráči z lavičky, to nie je iba, bo budeme tu možno menovať iba hviezdy, ale naozaj rozhoduje aj hĺbka súpisky a Golden State majú vo všetkých smeroch, akože majú, aj tam boli proste v tom playoff, majú to vyhraté, zažili to, vedia tú emóciu zvládnuť v play-off, vedia, ako sa majú správať v základnej časti, pripraviť sa na to play-off. Čiže, akože, ak by som mal ja povedať, tak za mňa bude finále asi Golden State Memphis, hej, ale ja tam ten Denver ani Lakers asi nevidím, ale to je naozaj veštenie, že povedať si svoj názor, hej, lebo nevieme, ako sa bude tá sezóna vyvíjať a môžu prísť zranenia a tak ďalej.
Môže byť, Warriors určite zaujímavý tým, ale nemajú podkošovú silu. Aj minulé playoffs Lakers prehrali, neviem, v semifinále konferencie. Ja sa teda nemýlim, zbili ich Lakers, Anthony Davis, tam pretlačili ich a Steve Kerr má rád small ball, je to veľký fanúšik tejto nízkej zostavy, ukázal to aj na mesosách sveta a uvidíme, no. Je to ich štýl. Ja si myslím, že k tomu, aby mohli bojovať o titul proti tejto konkurencii, čo budú mať na západe v tejto sezóne chýba výraznejšia podkošová sila.
Je Chris Paul v 38 rokoch ešte asset?
Určite áno. Hrať s takým mozgom a s takým videním palubovky, áno.
Určite asset je to pridaná hodnota, skúsenosti sú na nezaplatenie, to stále výborný obranca, ale
potrebuješ skúsenosti do týmu, ktorý proste svojím spôsobom zmenil charakter toho športu a ktorý má Stepha Curryho.
Nie, ale Paul, proste myslím, nemá prsteň, ak sa nemýlim. A on
tak to nebude brzdiť.
Nie, práve, že on tam ide s tým driveom, že to tam priniesie už na skonku kariéry. Podľa mňa to je len pozitívne.
Ide z jediným. Je to aj otázka, že čo ten Chris Paul, či bude hrať v základe na jednotke a Stepha Curry sa presunie na dvojku, alebo bude Chris Paul začínať. Možno ako šiestý hráč, tiež nie úplne vylúčané. Mm-hmm. To už zostane to na Steve'ovi Kerovi, aby ukočíroval tieto, tak jak Martin spomínal, ten Phoenix, aby že ukočírovať hráčov nových, veľa hviezd a tak, to je všetko na tréneroch a to je jeden zo základných stavebných kamienov toho úspešného tímu, že musí tá tímová chémia fungovať, to nie len v basketbole, to je samozrejme aj v každom inom športe.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Zrejme posledná šanca pre LeBrona?
No, všetko tomu nasvedčuje, ako on sa aj vyjadril, myslím, pred touto sezónou, teda už vlastne po skončení tej minulej, ak sa nemýlim, že by to mohla byť jeho posledná. Samozrejme, má tú túžbu zahrať si so synom v jednom týme, ale to podľa mňa je ešte možno ďaleko, najmä keď vieme, ako Brony vlastne mal niečo so srdcom a veľký problém, čiže on draftovaný tak vysoko asi nebude. Čo som pozeral posledné rebríčky, ak sa už jeho môžem dotknúť, tak to nevyzerá, že by vyšiel v prvom kole. Pritom predtým bol predpovedaný, že top 10, hej, možno top 15 na drafte, ale teraz sa prepadol a určite sa bude čakať na zdravotné, vlastne na tie reporty, na výsledky, ako to bude z ním vyzerať. Čiže on by to asi aj potiahol, ten LeBron, že kvôli nemu, ale ak nebude zdravý, tak on nebude mať asi dôvod veľmi to naťahovať, ten LeBron. Čiže áno, možno posledná šanca.
A to meno ho nevytlačí vyššie?
Bronyho? Nemyslím si, no keď nebude zdravý, tak ho nič nevytlačí vyššie. Okay. To podľa mňa vôbec nie.
No uvidíme, Brony, áno, mal prekladal slabší infarkt na tréningu v júli. Začína, je vlastne nováčik, teraz najviac rozbieha si vysokoškolskú kariéru. Len teraz oslavil 19 rokov. Posledné správy hovoria o tom, že tie problémy nie sú vážne, že mal by sa to vyliečiť aj ortodoxnou, aj možno aj neortodoxnou liečbou. A ja si myslím, že ak je tam, vravím, je to stále iba nováčik na vysokej škole, určite bude aspoň 2 roky na univerzite predtým, ak by rozmýšľal nad tým, aby bol eligible na draft. Ja si myslím, že to nie je až také nereálne, aby LeBron nevydržal. Jeho fyzička je úžasná, v tom bude mať 39. narodeniny, ale aj v minulej sezóne bolo vidno, že pokiaľ je zdravý, pokiaľ nelimitujú nejaké zranenia alebo choroby, čo nevie on ovplyvniť, tak je pripravený niekde lepšie ako 15-20 rokov mladší spoluhráči a tá jeho túžba ešte po tom poslednom titule je úžasná. Či mu k tomu Anthony Davis dopomôže alebo nie, či to všetko sadne, aj noví hráči funkcionálne. Lakers robilo dobrú robotu, priviedlo viacerých zaujímavých hráčov aj na lavičku ako podporu pre toto hviezdne duo. Uvidíme.
Dlho som ja vnímal, ale musíte to brať naozaj s rezervou, lebo som presedlal na iný zámorský šport na 100%. Dlho som vnímal problém Lakers, že oni ako keby sa príliš sústreďovali na to dostať tam čo najväčšie mená a vždycky točili trojky, hej? A snažili sa vybudovať ten ďalší nový Dream Team, ale vlastne trpela tým absolútne rotácia, že jednoducho tam bol strašný rozdiel. Tak mám pravdu, poprvé, a má teraz Lakers lepšiu tú rotáciu?
No podľa mňa nebolo to dobré medzisezónne obdobie alebo to off-season na voľných hráčov v tejto vlastne to posledné leto uplynulé. A napriek tomu oni si povyberali z toho podľa mňa veľmi dobre. Christiana Wooda by som možno vypichol, alebo no Hachimura ten tam bol, ale predĺžili zmluvu s Russellom, Reeves bude o rok starší, majú tam aj mladých hráčov, čiže ja si myslím, že práve teraz by to mohlo byť tak, že budú naozaj, lebo ten LeBron už nebude hrať toľko zápasov, respektíve ak sa na ňom nepodpíše aj to nové pravidlo v NBA, že už ten load management je istým spôsobom problémom možno pre niektoré týmy. Ale zrovna LeBrona sa to netýka, lebo to je zase obmedzenie ešte na vek, že 35+. Ale do toho sa nechcem veľmi zamotávať. Takže myslím, že Lakers urobili dobrú robotu počas leta a tú rotáciu naozaj rozšírili.
Mám tu poznámku, že môžete ho milovať, môžete ho nenávidieť, ale LeBron James jednoznačne patrí medzi 5 najlepších hráčov, akí kedy hrali ten šport. Kto ho môže nenávidieť?
Tomáš Prokop. Pozdravujem. Tomáš, ahoj. Všetko dobré ti prajem.
Prečo preboha? Prečo?
To sa musíš už Tomáša spýtať. To by bolo to najlepšie.
Čak vyťahneme na ňo špinu a o to viac to príde potom do ďalšieho preska vysvetliť.
Pozdravo. Ono LeBrona, aspoň čo ja viem, uznáva ako hráča, ale vadia mu niektoré iné. Možno si požičam jeho myšlienku, keď sme sa o tom bavili naposledy, hovoril aj takú vec, že Lakers môže byť úspešný len vtedy, pokiaľ LeBron pochopí, že už to nie je jeho tým, že nechá tvoriť, že nechá byť hviezdu ADho, že nebude dávať toľko bodov na silu, že nebude strieľať veľa a tak. Takže aj toto je jedna z možností, uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
Kým sme na západe, tak poďme sa venovať novému Miláčikovi, teda, ktorý prichádza do ligy. Viktor Wembanyama vezme NBA útokom? Taká veľmi jednoduchá otázka na úvod, Maťo.
Ja si myslím, že nebude to až také, ako to všetci teraz vidia, že ja neviem, bude z neho hneď MVP kandidát. To sme aj videli v posledných rokoch, lebo boli tu talenty, o ktorých sa takto ospevovali. Andrew Wiggins, presne taký podobný prípad, on keď išiel na draft, bol ako jednotka, má sú super kariéru, ale zase nie je to hviezda, ja neviem, proste top 20, hej. Čiže tie príklady z minulosti sú jasné, že okolo Wembanyamu je obrovský hype, aj si ho zaslúži, však aj teraz v preseason hral dobre, odohral už pár pekných zápasov, má obrovský potenciál, či v obrane, ale aj v útoku, lebo on je neuveriteľne rýchly na to, aký je vysoký. A akože teším sa na ňo, ale zase nemyslím, jednak aj ide do týmu, ktorý je vo veľkej prestavbe, hej, tam sú sami mladí hráči, čiže asi to nebude úplne, že teraz proste bude mať 30 bodov na zápas, to určite nie.
Skôr otázka, že či uvidíme hneď v prvej sezóne, že fuf, dobre, okej, viem, čo ste spravili, viem, prečo
tak
ste...
Také momenty tam budú, ako čo on highlighty, akože to on vyrobí, to sa nebojím.
Bude to tak, ako hovoríš, presne, že ľudia budú z neho úžasnutí, tak jak je Ben Hale generačný talent, Conor Bedard, ktorý teraz došiel, tak je určite generačný talent aj Wemby, neviem hovoriť jeho priezvisko plné, lebo si zlomím jazyk, tak budeme ho volať Wemby, ako volajú Američania. Cez 220 cm široký.
A však Antetokúmpo si sa naučil, ne?
Janis, radšej stále iba...
Čo má aj bratov, takže...
Stále iba Janis. Wemby, ja si tuto v tomto dne dovolím nesúhlasiť s kolegom, lebo je to prichádza do týmu plného mladých chalanov a tak a práve preto môže dominovať. Nikto nehovorí o jeho mieste v poradí pre MVP alebo pre kandidátov. Mal by sa stať nováčikom roka, veľa sa hovorí o tom, tá bold prediction je, že či sa prebojuje hneď počas prvej sezóny medzi All-Star a tak. V tom... Spurs nemá čo pokaziť. Bude, všetci budú hrať na ňoho, Liga ho bude chcieť proklamovať, bude vyrastať pod mentorskou taktikou trenerského Maga Grega Popoviča, ktorý vychoval Tima Duncana a iných pivotov. Čiže strop je vesmír, či ako sa to
hovorí. Sky is the limit.
Sky is the limit pre Wembyho v tejto sezóne a otázne je, ako sa vysporiada s tou drsnou obranou mohutných amerických pilotov, predsa len pri tej výške 222 cm, to nemá ani metrák, čiže pokiaľ ho nikto nezmastí, pokiaľ ho nikto nezlomí, tak Wemby bude patriť medzi hviezdy súťaže, podľa mňa hneď počas prvej sezóny.
Ak môžem ešte jednu poznámku k tomu, ja som vlastne uvedol Wigginsa ako príklad toho obrovského hypu a nakoniec toho menšieho očakávania. Zion Williamson je veľmi podobný prípad, podľa mňa. To je ďalší hráč, o ktorom sa hovorilo, že nastupuje do NBA, že to je generačný talent a fakt sa to hovorilo, ale nakoniec to tak nedopadlo. Hej, zranenia hrali v tom svoju úlohu, jasné, však Zion je viac na lavičke alebo viac na tribúne ako hrá a je to dané aj tým, ako je zase on až extrémne silno stávaný oproti Wembymu.
Tučný, povedz to.
No, takže áno. Takže a zase Wemby bude mať problémy tu, ako hovoril Michal, že naozaj, že ho môžu zlomiť tam doslova.
Chlapci, keby bol Zion tučný, tak nedáva také danky a smeče. On má ťažké kosti.
Míša, musíš pochopiť, že ja sa musím nejak upokojovať tým, aký rozdiel je medzi mnou a superhviezdou, chápeš? My sme podobne stavaní.
Je to hora svalov, ale má možno až veľa tých svalov.
Ide o to, že pozrieš na Ziona a on vyzerá naozaj, že má líčiska, že také, jak dobre, také dobre prerastené bábetko, čo sa narodí, hej, že vidíš hneď na líčkach. Wembanyama vyzerá, že ja neviem, on jedol...
On vyzerá ako Mišo Fusek trošku.
Že polské kurence okolo neho nešli, vieš, že on dostával proste ten najchudšie, najškarečie z Albánska. Mišo Fusek napríklad je tiež obrovský, vysoký, ale chudúčký chlapík. A keď som sa rozprával, neviem, že to bolo, je dosť možné, že to bol Mišo Duchovič, ktorý mi hovoril, že sa s ním bavil o tom, že prečo nenabere svalovú hmotu, že on to jednoducho nedokáže.
Že jeho
metabolizmus je proste tak silný, že on, keby žral rok iba McDonald's, tak to na ňom nevidno, možno zomre na infarkt, alebo je chudý rovnako. Čiže je toto možno príklad Wembyho?
Ja si myslím, že áno. Mišo Fusek je
je výborný príklad. Aj Miša, ja som s ním tiež už niekoľkokrát rozprával, tiež hovorí o tomto jedle. Presne, že môže zjesť hoci čo nepribere, má brutálny energetický výkon. Uvidím, ako Wembanyama, je niečo iné hrať v Extralíge za Spišský Rytierov a je niečo iné odohrať 82 zápasov NBA, čiže uvidíme, jak takáto fyzička...
Trošku.
Fyzička, ja Michala mám rád, je rešpekt za to, čo ukazuje a tak. Škoda, že sa tejto sezóne dostal do zahraničia, možno v tej Spiške sa už veľa nových vecí nenaučí, nevadí, škoda, budeme mu držať palce. Uvidíme, ak Wemby zvládne tú náročnú porciu 82 zápasov. Dá sa z určitosti povedať, že Spurs do play-off nepôjdu, takže môže si tú základnú časť užiť a udivovať amerických fanúšikov a nás pri internete a televíznych prenosoch.
Príde vám ten jeho prejav smiešný? Respektíve videli ste to video, jak sa rozcvičoval s trénerom?
Video som nevidel, ale videl som už ho hrať a to je pre mňa ako...
Je veľmi pohyblivý na to, aký je vysoký, úžasne pohyblivý.
A strelec je super.
Má aj strelbu, čo je na takúto...
A to je automatika už dnes, ne?
Čo je tam, ale
no,
aj stále...
No a pri takým extrémne vysokom hráčovi to nie je
extrémne vysokom hráčovi je to, nie je to automatika, no súhlasím.
Prestup do NBA by som skôr povedal tak.
Áno, to súhlas. Má úžasný timing výskoku, vie, jak vyskočiť na blok a rozumie, vidí tú hru trošku možno ako Jokic, trošičku uvidíme, jak mu to pôjde v zámori, ale hovorí sa veľa o tom, že jeho rozhľad v hre je tiež na veľmi vysokej úrovni.
Posledná otázka k nemu, lebo ja som videl ten výskok, videl som to, ako to vyzerá, keď on blokuje trojku a on môže stať v podstate na pol ceste medzi košom a tým oblúkom a furt to vyzerá, že to zablokuje. Čiže zmení to trocha aj tú techniku strelí? Lebo ja si pamätám Novického, ktorý strieľal úplne až takého záklonu, čím dával najmenšiu šancu tomu blokárovi zablokovať strelu, alebo toto už je niečo, čo jeho budú proste chcieť roztancovať a nedať mu šancu na blok.
To hráči nezmenia strelu kvôli jednému hráčovi, to ako to sa bavíme, že to určite nie. Možno, že urobia nejaké adjustmenty, že ja neviem, budú sa snažiť, to už konkrétny gameplan, keď budú proti nemu hrať, tak jasné, že niečo urobia, ale to neznamená, že teraz sa budeme cvičiť na to, že jak cez neho vystreliť, lebo nie je prvý zase taký vysoký hráč v NBA.
Súhlasím. A jak si aj ty povedal, Martin, že si ho rozbiehajú tak, aby nemuseli cez neho strieľať. Zase v NBA chobotnica s tými svojimi 240 wingspan, ale zase všetko neobsiahne ani celý oblúk, ani všetky šúterov supera.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Poďme na východ. A začnem tým, čo som spomínal v úvode, nový v úvodzovkách Dream Team, pretože ako keby nestačilo, že Janis, tak teda už má aj Damiana Lillarda, kde som dokonca dnes čítal taký názor, ktorý ja ho nikdy neviem doceniť, pretože nesledoval som v 70-tych, 80-tych rokoch NBA, ale že vlastne Damian Lillard, ak nie je najlepší hráč histórie Trailblazers, lebo tam bol Drexler,
tak je to Brandon Roy.
Alebo sú tam proste iné hviezda, Robinson alebo Drexler, tak je minimálne, že najmilovanejší pre tých fanúšikov tej organizácie. A on teraz príde teda do Milwaukee. Čiže oni budú teraz akože tyranizovať tú ligu, títo dvaja. A naozaj, že dynamické duo, by som povedal. Tak je to Dream Team nový? Povedali by ste tak, že je to nový Dream Team?
Milwaukee bude silné určite. Za Dream Team by som to až tak moc nepovažoval. Lillard super, Giannis super, dvojnásobný MVP a tak. Tí ďalší hráči, už je to trochu horšie. Chris Middleton, ďalší hráči.
To je ten tretí vlastne.
Ak niekoho označujeme za pomyselný Dream Team východu, za mňa je to určite Boston Celtics so svojimi príchodmi, so svojimi akvizíciami teraz v lete. Takže za mňa Milwaukee len to druhé miesto na východe. Mohlo by byť z toho v finále konferencie, ale...
A vieš, čo by ti povedal každý jeden človek, ktorý nepríde ako host do Preska? Play-off je nová súťaž, stať sa môže všetko.
Tak, ja súhlasím. Celé to naše mudrovanie je výrazne poznačené tým, čo sa stane, aký bude forma hráčov, aký bude zdravotný a stav a tieto naše odborné reči môžu byť na konci to v júni, v júnovom finále úplne inak.
Ja som čítal, že Janis si ho vypýtal, alebo teda vypýtal si hviezdu.
Hovorilo sa veľa o tom, že aj Lillard to sám povedal, alebo sa hovorilo, že pôjde iba do Miami. Dlho to vyzeralo tak, že skončí Miami s Butlerom a ako sa to celé upieklo nakoniec. Myslím, že
ani sa ho klub nepýtal, kam pôjde, poslali ho, kam pôjde, získali za to dobré aj píky do budúcnosti, aj kvalitných hráčov.
Ejton tam prišiel, to bola trojtímová výmena taká veľká.
Ja súhlasím, Martin, s tebou, že tá dvojka bude super pod slone, strelec, šikovný podkošový hráč, ťažko braniteľná, ale otázne ten súport tých ďalších hráčov a pokiaľ Celtics zostanú zdraví, čo sa najmä to Kristapsa Porzingisa týka často zraneného, tak ja myslím, že Boston jasná jednotka na východe.
Čo by sa muselo stať, aby finále konferenčné nebolo Milwaukee-Boston?
No, nemusí sa to až tak veľa stať. Akože ja súhlasím s tým, že to Milwaukee za mňa akože to teraz neznamená, že tam prišiel Lillard, že automaticky niekde vystrelia, akože je to super hráč. Ale zase prišli o Holidaya, čo je možno pre niekoho, kto basketbalu sa venuje a kto tomu rozumie, možno ešte cenejší hráč, ako je Lillard. Hej, Lillard je jasne trojkár, hej, excelentný skórer, strelec. Ale Holiday bol podľa mňa takou defenzívnou identitou toho týmu, aj s Janisom.
A Drew, hej?
Drew Holiday, hej. Aj Justin Holiday, aj Aaron Holiday, oni sú, myslím, traja bratia.
J. Rue.
A on vlastne z odokolnosti išiel do Bostonu, kde skončil v Bostone a podľa mňa Boston na tom neskutočne zarobil, hej. Prišiel Osmart a nahradil ho Holidayom, čiže to je akože jednak jednej by som povedal. A jasne, však je otázne, či Porzingis bude zdravý, ale Boston je pre mňa tiež top favorit na východe. Ale tá konferencia je, povedzme si to na rovinu, je slabšia ako západná. Dlhé roky, aspoň to tak, jasne, že mal si aj Milwaukee, vyhral titul, ale ak sa na ňu pozrieme ako celok, tak tie týmy, ktoré sú, ja neviem, v tej dolnej polovici sú, za mňa sú slabšie, hej. A nie je tam možno taký vyzývateľ, tak aj preto ten Boston naozaj vyzerá dobre. Môžeme sa baviť o Philadelphii, ale tam sa rieši zase Harden, či bude, či nebude. Nevie sa, či samozrejme on chce ísť preč a asi aj pôjde. Zase potom sa môže všetko zmeniť, lebo zase taký hráč ako Harden, keď nejaký z tých top tímov posilní, tak bude to už o inom.
Bude víťaz NBA tento rok z východu?
Nie. Ja by som chcel ešte k tomu, podľa mňa nie, je to dosť možné. Ak Celtics zostanú zdraví, ja by som k tomu Bostonu ešte chcel dodať, že konečne urobili dobrú vec, konečne získali stredného rozohrávača. Smart, výborný obranca, zaujímavý hráč, energický a tak, lenže veľa sa nevedávať body, veľa sa tlačil do striel, nevedel v tých kľúčových momentoch, nevedel dávať body. A chýbal a nie je ani taký dobrý tvorca hry ako Jrue Holiday, v tomto Celtics veľmi získali. Ak niekto môže vyzvať Jokiča v boji o MVP, tak je to Jason Tatum, ktorý je taká mladá, veľká hviezda, ale z tých mladých chalanov pripomínajúci Kobeho Bryanta, energický hráč, všetko vie, smečová strieľať za tri, skvelý obranca. Jalen Brown je tiež výborný. Veľmi bude záležiť na to Porzingisovi, konečne získali toho podkošového lídra, podkošovú silu a keď Lotis zostane zdravý, keď sme sa rozprávali počas Masters sveta v Lotisku s domácimi novinármi, tak hovorili, že toto je Porzingisov rok, teraz bude našlapaný, odýchol si, nešiel na Masters sveta, všetci mu veľmi prajú a ja mám čiže Porzingisa rád, aby zostal zdravý a kľudne to s Bostonom aj celé vyhrajú.
Ja zase, možno ti budem upalovať, ja akože tiež myslím, že Boston bude veľmi silný, ale ak sme sa bavili, že podkošovú silu nemá Golden State, tak podľa mňa nemá ani Boston, lebo stratila Williamsa, to bol veľmi dobrý hráč na doskok. A Porzingis, akože už koľko čakáme na to, že kým on bude dobrý, hej? Akože kým vydrží zdravý celú sezónu a kým bude proste z neho taký hráč, aký má potenciál. Čiže zase, neviem, Porzingis možno nie je úplne, že teraz je to taký x-faktor, že bude alebo.
Tak, súhlasím, x-faktor. Keď bude zdravý, budú silní.
Team to watch, player to watch, keď odhliadneme od tých favoritov od Wembanyamu.
Bol by som rád aj Toronto, keby sa vrátilo späť na tie vyššie priečky, pretože tam potenciál podľa mňa stále je. Lebo Scotty Barnes je taktiež, to je hráč, ktorý, akože aby sme sa tu nebavili, že bude možno most improved player budúci rok. Podľa mňa to kľudne sa môže stať, pretože Toronto odišiel FanFleet, ale prišiel zase Dennis Schroeder. Vieme, ako sa mu darilo na majstrovstvách sveta, aj keď samozrejme to je iný basketbal úplne. Takže Toronto by sa do toho kľudne mohlo podľa mňa na východe zapojiť. Na západe spomínal som ten Memphis a ešte tá Oklahoma ma naozaj zaujala, že tí by mohli podľa mňa kľudne na playoff by im to mohlo výjsť a potom už je to otázne. Pretože Gilgeous-Alexander je už hviezda prvej veľkosti, akože už akokoľvek sa na to pozeráme. Ja myslím, že už teraz je top 10 hráč v NBA. A ak ho uklopíš tým mladým jadrom, ktoré majú, tak to je akože... Chcel by som byť fanúšikom Thunder akože do budúcich rokov.
Buď?
Nebudem.
Keď sa presiehu naspäť do sitlu. Za mňa player to watch.
Je to niečo, čo sa rieši? Či to sa len tak
Sitli idú? Mal by vzniknúť ale... nový tím, áno. Hej. Mal by som bol by nepár v tom prípade, ak by sa muselo opracovať, zmeniť schedule sezóny, ale sú tam záujemcovia, je tam aj silná finančná skupina.
Myslím, ožívajú nejak, nie? Však hokejový tím.
No, áno, Kraken.
Veľa západ, severozápad USA, je tam veľa peňazí a veľa nad Kaliforniou, takže...
A ľudia tam majú radi šport hlavne, tam aj Seahawks, však na nich chodí kopec ľudí. Proste.
Môže byť.
To je dobrý trh pre aj pre NBA.
O to divnejšie, že odišla značka Supersonics.
Vtedy, bo už to bolo dávnejšie, asi vtedy.
Oni ešte Duranta draftovali, ak tak.
Kevin Durant, v zelenom drese Sonics, no. Krása. Ja by som ešte k tomu player to watch, who will be fun to watch, je asi Anthony Edwards z Minnesota, skvelý hráč, videli sme ho, získal veľa fanúšikov vďaka tomu, čo predviedol aj na majstrovstvách sveta v Ázii. Popri dvojici bude mať podkošových dlhaňov Gobert, Towns v Minnesota, explozívny krídelník, krásne smeče, brutálny výskok, bude zabávať fanúšikov, už je trošku vyspalejší, už nie je taký nováčik zbláznený a tak. Teším sa na neho, aj bude aj v mojom fantasy týme.
A ja zase na Scoota Hendersona ešte sa teším z Portlandu, to je zase, akože poviem Baniovi, taká druhá najväčšia cena tohto draftu, alebo jak by som to nazval. Navyše bude mať priestor, Lillard odišiel, bude na rozhor, aké bude mu patriť vlastne kľúče od ofenzívy, takže Henderson určite niečo ukáže v Portlande.
Kde bude hrať Russell Westbrook v tejto sezóne, chlapci?
No, zatiaľ vyzerá na Clippers.
Mňa sa nepýtaj. Wikipedia hovorí, že 2023 až present Clippers, takže ja im som ochotný veriť.
Tak jeho, ono bol veľký problém s ním, že jeho ani veľa tímov nechcelo, pretože pri to, aký je, ako on zbiera svoje štatistiky a na veľa vecí sa nepozeral a nezapadol proste do veľa konceptov, ako by som takto povedal, čiže, ale v tom Clippers podľa mňa, akože s Georgeom a s Leonardom sa akože celkom sa im to ladilo.
Keď odohrajú spolu asi 3 zápasy za celú základnú časť, pokiaľ niekto nich sa nezraní, že v plnej trojke odohrajú asi len pár zápasov.
Poďme sa pozrieť na nejaké drobnejšie novinky v tejto sezóne. Zaujali ma 3 hlavne. A spomínali sme pred nahrávaním ten load management, teda že ja poviem, ako to chápem ja a Maťo ma opraví. Že teda ako keby liga prikazovala hviezdnym hráčom, že ak sú zdraví, tak musia hrať respektíve tým klubom, aby sme sa vyhli tomu, že vlastne televízne spoločnosti, ktoré ládujú obrovské milióny do tých televíznych práv, nevysielali zápasy B-čka a C-čka, keď to poviem na naše slovenské pomery, ale aby proste mali na tých obrazoch tie najväčšie hviezdy. Ako chceš toto enforcovať? Ako chceš toto... Hovorím pravdu?
Áno, hovoríš pravdu. Dobre, som ťa nabrifoval.
Ďakujem veľmi dobre. Som áno, obáločku máš potom už na stole. A ako chceš toto proste vynútiť pri tých tímoch? Toto ma strašne zaujíma. Oni budú mať teraz nejaké klauzulky, ja neviem, nejakej zmluve z NBA tie týmy, alebo čo?
Nejaké klauzule, neviem. Viem, že to bude NBA kontrolovať, aspoň sa zastraja, že to bude kontrolovať. Ono to bolo už aj schválené vlastne guvernérmi, čiže ono to už bude platné. Naozaj to je novinka. Veľká, by som povedal, unikát aj v tých zámorských ligách. Dokonca sú tam hrozia tam veľké pokuty. Pre tieto účely sa definoval pojem akože star player, pretože logicky sa musí, lebo hovorí sa o tom, že teda...
A povedz, jak sa hrali, definoval, lebo to je najväčší nonsens.
Definoval sa tým, že vlastne kto v posledných troch sezónach alebo dvoch, teraz neviem presne, bol zvolený do All-Star týmu, tak ten má právo sa nazývať, že je star player. Ja vlastne ich sa to bude týkať, ale sú tam výnimky nad 35 rokov, to som spomínal pri tom LeBronovi, alebo aj tuším Kawhi a Leonardovi, to bude tiež isté zľavy, tam mu budú poskytnuté vzhľadom na tú operáciu menisku, čo tam mal, čiže zase hráčom, čo ťažko môžeš prikázať, čo mal za sebou, má 20 operácií, no tak asi ťažko ho tam dostaneš, lebo naozaj asi ten deň voľna potrebuje, keď sa hrá zápas. Ale zase veľa hráčov, ktorí sa to bude týkať a tie pokuty sú obrovské. Tam pri prvom porušení je tam myslím $100,000, pri druhom už 250 a pri treťom je to 1,000,000 už, keď to tretíkrát porušíš a potom sa to iba navyšuje ešte viac o 1,000,000 zase pri ďalších a ďalších. Hej, že keď to vyhodnotí liga, ktorá to bude vraj kontrolovať, bude naozaj dbať na to, že či ten vypýta si od doktora, či naozaj, aj keď je otázne, či to nevedia nejak oklamať. Áno. Bude to naozaj zaujímavé sledovať aj z tohto pohľadu. Ale zase myslím si, že z pohľadu hráčov to je určite nevítaný krok, lebo však základný čas má 82 zápasov a vieme, NBA je extrémne náročná fyzicky. Ja by som bol za to, jednoduchšie by bolo skrátiť základnú časť a hotovo, ako takto vymýšľať.
Poviem také na porovnanie. Karl Malone, každý si pamätá Karla Malona.
Mailman.
S Johnom Stocktonom, člen legendárneho Dream Teamu na Olympiáde v Barcelone, samozrejme, veľký vyzývateľ Michael Jordana v súboji Utah Chicago. V NBA odohral 18 sezón. Tieto sezóny už tedy mali 82 zápasov. Viete, koľko maximálne vynechal zápasov v jednej sezóne?
Tak 3.
2. Vynechal 2 v každej sezóne, čiže odohral za 18 sezón po 82 zápasov nikdy nevynechal viac ako 2 zápasy v jednej sezóne. Teraz si títo starí hráči, starší hráči, legendy robia srandu z týchto mladých, že rozprávajú o manažmente, že nevydržia hrať. Keď chce tým ísť na titul v rámci play-off, odohrať 100 zápasov za rok, dajme tomu, určite je to makačka, 100 zápasov za 365 dní, každý si predstaví, že každý tretí deň z výnikov, neviem, pázni na tak zápas. Vtedy to bolo, hovorí sa, že teraz tá hra má iné tempo, že je rýchlejšia a tak, že vtedy. Ale
a tak to asi nie, že hovorí sa, to je fakt. Ona je rýchlejšia,
je,
nie?
Je.
Vtedy aj bola tých členkov sa viac láme v tejto.
Je. Na druhej strane sa hovorí, že vtedy bola oveľa tvrdšia. V tej sa hrala kvalitnejšia defenzíva, tak ako sme na začiatku rozprávali, že sa momentálne nehrá taká obrana špičková v základnej časti. Samozrejme, v play-off sa to mení. V play-off už každý zapne na plný plyn a tam sa to mení, ale je to na porovnanie každého. Či sú títo noví hráči primadony kvázi, alebo tak, že nedokážu odohrať tých 80, dajme tomu 70 zápasov. Alebo je to aj postupným vývinom tej hry, že tá hra sa mení a že tí hráči potrebujú pauzu.
Ja by som toto úplne akože nestával iba na tú rovinu, že primadony, lebo áno, môže to tak pôsobiť podľa mňa, ale vieš, že poviem ti príklad z futbalu, že Karol Dobiaš, čo bol akože československý majster Európy zo 76. hovorí príhody o tom, ako si pred rozcvičkou panenka rád dal klobásu s horčicou a jeho rozhodca furt stiahol a oni rozprávali o tom, akí to boli profíci, ako tvrdo dreli. No povedz to dneska Ronaldovi, povedz to dneska Messimu, však to sú, chápeš, že ten šport za tých 50 rokov urazil takú cestu a v NBA za tých 30 rokov, ja si myslím, že ona je tak rýchla, že keby tam dneska si postavil mailmana v najlepšej forme, tak by mohol tak akurát utierať podlahu.
Tak by už všetkých rozbil.
No, tak jedine, vieš. Ale to sú hráči, ktorí sa nedokážu úplne, vie viac atletická, vieš. Zober si Shaquilla. Shaquille nepotreboval byť extrémne pohyblivý, nepotreboval byť. Takto to ja vnímam, vieš, že ono je to, že hráš rovnaký obnos zápasov, ale ten šport, ktorý hráš, je úplne iný.
Je to, súhlasím, určite niečo na tom bude. Neviem, čo je úplne iný. Ja súhlasím, rýchlejšie, je dynamickejšie a tak súhlasím. Vravím, je to na každého, nech si fanúšik urobí vlastný názor, či tí hráči. Sú samozrejme aj v súčasnej NBA hráči, čo odohrajú 700-800 zápasov za sebou, výnimočné. A tým, že Karl Malone veľká hviezda, dával druhý najlepší, tretí najlepší strelec z histórie, lepší ako Jordan, ale to je jedno. Nahral toho strašne veľa bez toho, aby vynechal viacej zápasov, aby vôbec oddychoval.
Ja si myslím, že aj tá mentalita hráčov sa zmenila s rokmi, to aj s tým súvisí. Dnes je to naozaj o tých kvázi hviezdach, to, čo sú na sociálnych sieťach, neviem na čom. A niečo na tom asi bude, že istým spôsobom sú to aj primadony, oproti tým, čo boli, že to nevedia pochopiť.
Akože takto, že to sú. Hej, to naozaj sú, lebo to vidíš iba na tom, že pre nich je veľakrát dôležité, že to ako vyzerajú a to, že či majú fotku s pištolou, než to ako reálne, že či robia svoju robotu, za ktorú sú platení správne, že to sa nebavíme, len nerád by som to zhadzoval na to, že vlastne však aj v 50-tych rokoch sa stalo, hralo 80, nehralo sa 80, ale hej, že v 90-tych rokoch sa hralo 80 zápasov, tak čo je?
Áno, tak hral sa iný basketbal ako kedysi, ako teraz. To je zbytočne, si budeme klásť otázku, ako by vyzerali hráči, ktorí hrali v 80. roku, ako by vyzerali v dnešnom basketbale. To naozaj, na to nepoznám.
Je to fair pravidlo? Lebo ja teraz urobím to, že tam dám Lebrona na 2 minúty v zápase, v ktorom si poviem, že Lebron hrať nebude. Áno, máte ho na rozcvičke, máte ho na kamere, check the box a ideme ďalej. Je to poa blbosť a je to vôbec fair ukázať v týme, že tohto nechcem to a tento musí hrať.
Rozprávame sa, ak sa rozprávame o tomto, rozprávame sa aj o hypotetických situáciách, pretože vlastne tu spochybneme hráčsku hrdosť alebo hráčsku nejakú chcenie stále hrať, nastupovať na každý zápas. Samozrejme, možno hráč má niektoré, necíti sa zdravotne dobre, tak si oddychne pár zápasov, ale toto všetko sa zbehlo do takej roviny, že hráči, že sa im nechce alebo tak, ale oni moc o tom ani tak nerozhodujú. Rozhodujú možno trénerské štáby, možno manažéri a takýmto spôsobom. Uvidíme. Podľa mňa diváci si sa aj fanúšikové platia horibilné sumy za pernamentky, zaslúžia si vidieť v akcii najlepších hráčov. O tom, v akom rozsahu, v akom meradle vlastne sa to nastaví, to už je asi na funkcionároch.
A to je absolútna hamižnosť, lebo riešenie je to, čo povedal Maťo, podľa mňa. Neurob 80 zápasov, urob 42. No,
o tom sa diskutovalo.
Tým je menej zápasov, menej peňazí, z vysielacích práv, menej peňazí vstupeniek. Ja si nemyslím, že riešením zrušiť alebo zmenšiť alebo zúžiť niečo, čo funguje 20, 30, 40 rokov a nikto sa svojím spôsobom na to ani nestiažoval. Možno tým, že sa tá hra akože vážne zrýchlila.
No ale ty zároveň potom nemôžeš povedať tým klubom, že tak nemôžeš im prikazovať, kto má hrať? Bodka.
Súhlasím. Je to zvláštne pravidlo. Na jednej strane sa to dá pochopiť, prečo to robia, na druhej strane už len tá vymožiteľnosť bude dosť zložitá a možno ani fanúšikovia, možno ani sami hráči nebudú rozumieť tomu, prečo sa tak deje.
Ono to vlastne o tej základnej časti úzko súvisí aj s tou ďalšou témou, ktorú asi nastoliť, že ten in-season tournament, že vlastne tá základná časť sa si ju snažia oživiť. A to tiež súvisí s týmto load managementom.
No a to je ďalší pre mňa iba argument, prečo zmenší tú ligu. NHL-ka podľa mňa je buď pripravená na Európsku konferenciu, alebo na zmenšenie proste počtu zápasov. V finále v niektorom presku to tu hovorilo, že 2,5 milióna divákov sledovalo finále medzi Floridou a Las Vegas. Finálový zápas celej sezóny. Taylor Swift príde na zápas Kansas City Chiefs a pozerá to 35 miliónov ľudí, prevažne žien. O čom sa tu bavíme? Vieš, že tak proste urobme z toho produktu. Ja viem, že sa bavíme o kapitalistickej Amerike, kde highlight najlepšej trojky má jedného sponzora, štúdio má druhého sponzora a cenu pre najlepšieho hráča zápasu má tretieho sponzora, kde je to všetko o prachoch. Ale je to, príde mi to proste, hovorím, urobte viac zápasov, urobte in-season tournament pokojne, ale neprikazujte mne, koho ja mám nasadiť. To ma vytáča.
Chalani, koľko zápasov musíte odohrať v bejzbalovej lige?
162.
Tu sa rozprávame o 82 zápasoch.
Ale bejzbol je zase úplne iný šport než basketbal.
Hej, tam sa inak
aj keď
háže.
Zase, pozor, ja som veľký zastanca bejzbolu, keďže som ho hral. Tam môžem prísť podcast do MLB, však konec koncov je finále.
Kriste, pane, a to svetová séria bude. Basketbalu.
Bude svetová séria, už semifinále.
Rugby, chalani, v sobotu finále.
Aj to je zaujímavé.
Čiže fanúšikovia amerického futbalu rugby nepozerajú, že? Určite je to tak.
Dvomi týždňami som mal prvý raz v Londýne, keď som bol a videl som, ako ľuďom hrabe zo zápasu Anglicko-Samoa. To som si myslel, že je nejaký akože kultúrny festival, že si vymieňajú akože svoje folklórne odkazy. Ale normálne som sa na to zahľadil a prvý raz som v tom športe niečo videl. Stále ma nebaví, ale prvý raz som niečo aspoň videl.
Rugby je super.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.
Druhá novinka, ešte predtým, než sa dostaneme k in-season turnamentu, tak je, že sa budú prísnejšie kontrolovať flopy, teda ako simulovanie faulov. A dočítal som sa veľmi krásnu vec, že sa bude teda akože posudzovať aj to, ako ďaleko ten hráč odletí pri tom simulovaní. Príde mi to celé akože nonsens. Veľmi jednoduchá otázka, podobným to krokom, ktoré kedysi sa riešili, že je fakt to pravidlo zbytočné, keď, ktože to bol, nejaká hviezda, ktorá proste chytila loptu do ruky a robila akože ten kvázi na jednej nohe a on robil 9 krokov s loptou v ruke. Vnímate to ako problém, tie flopy? Alebo je to proste iba drobnosť, ktorú stačí obísť jedným slovom?
Toto pravidlo, o tom sa hovorí dlho, že budú to prísnejšie posudzovať, oni to stále tvrdia a stále to bude rovnaké. Ja myslím, že hráč, ktorý má rešpekt, ktorý má, má obrovskú výhodu, pretože tí rozhodcovia mu to proste pískajú. To možno preto niekto nemá rád Lebrona, hej, lebo sa hovorí, že Lebron je, je floper, alebo viacerí hráči sú takí, čo majú tendenciu možno ľahšie spadnúť. Ale na mňa nie je potrebné to nejakým spôsobom rozoberať, akože od pravidel, dodržiavanie pravidel sú tu rozhodcovia. A keď NBA povie, že to sprísni, to, to znamená, že im to na nejakom briefingu povie, že áno, posudzujte to takto, ale tu baviť sa o nejakých metroch, dokoľko odletí, to je úplná konina.
Súhlasím, súhlasím. Flopping je podvádzanie, nikto nemá rád podvádzanie, nemáte radi podvádzanie. Vo futbale, v hokeji, treba takéto nešváre vymazať.
Maradona čo? Sa v hrobe obrátil.
Maradona, Neymar sa nemôže ešte nad hrob, pred hrobom obracať v Saudskej Arabii na pláži, keď ho takto spomíname, chudáka zraneného. Flopuje, je to niekedy šikovnosť hráča vypýtať si faul. Samozrejme, flopping je presierať faul, je niečo iné, ako ten faul trochu viacej prifarbiť, ale jak Martin povedal, je to na rozhodcoch, aby to posúdili a mala by sa tam zmazať nejaká tá nálepka unfair správania.
A zase, zároveň by som nerad bol, aby sa eliminovali práve takí hráči, ktorí vedia sa výborne postaviť na prerážku. Kyle Lowry je super na to príklad. Mm. On naozaj je excelentný v tomto.
No. Playoff nie je počas základnej časti, tam nikto nebráni, ale v playoff.
Čiže nie tak. Je to také ako vo futbale, že zdržovanie hry, že nie je to toho toľko, aby vás to vyslovene vytáčalo, ako mňa zdržovanie hry, ktorým už konečne...
Do mňa nie.
To je bežný faul, bežný prehrešok voči pravidlám, nebude to žiadne nejaké veľké zdržovanie.
No a in-season turnament bude aké veľké zdržovanie?
Za mňa je to zase novinka, ktorú vymyslela NBA preto, lebo ako sme sa tu už aj vyplýva to z celej tej našej debaty, že tá základná časť je nudná pomerne pre veľa divákov, pre veľa možno aj nezaujímavá pre samotných hráčov, lebo je príliš dlhá, sťažujú sa. A tak sa rozhodlo vedenie NBA, aj preto, aby bola samozrejme presledovanosť a tak ďalej, marketing, zaviesť vlastne, oni tvrdia, že po štýle akože európskych futbalových súťaží, hej, tak toto som čítal také stanovisko.
Soccer.
Áno, že vlastne na základe toho, aj keď oni asi teda veľmi nerozumejú tomu, čo je to Liga majstrov, čo je to, aj keď sa bavíme o futbale.
No pritom koľko dresov a koľko televíznych týchto subscriptionov sa predalo v momente, ak Messi
ale
prišiel na Miami.
Ale nepodobá sa mi to na to, čo oni vymysleli. Preto
no hovorím. Nie vôbec.
Ak to môžem tak stručne načrtnúť, o čo ide, tak má sa to začať v novembri. Liga rozdelila NBA vlastne do 6 skupín po 5, alebo teraz aby som nehovoril, lebo nemám
ABC
to pred sebou.
Západ, ABC
proste
východ,
urobili tuším, skupiny, z ktorých sa bude postupovať, myslím prvý, najlepší postupy ďalej, druhý, potom budú nejaké divoké karty tam a spraví sa z toho normálne pavúk. A všetky tieto zápasy sa budú rátať do základnej časti, akurát je to v rámci, bude sa to volať, že Tournament Nights, že akože noci, kedy sa hrá, akože ten zápas základnej časti je zároveň zápasom toho turnaja. No a celé to vyvrcholí, myslím, v Las Vegas. Jedným zápasom, všetko sa to hrá na jeden zápas, tie týmy odohrajú v tých pečelných skupinách dva zápasy doma, dva vonku, čiže je to úplne na krátky formát. A akurát finále sa nepočíta do toho počtu zápasov tých 82 do základnej časti. No a aby na to logicky tých hráčov motivovali, aby to chceli hrať, tak dali na to pekné finančné odmeny. Myslím, každý z víťazného tímu dostane na ruku, teraz aby som nekecal, neviem, či som čítal 200 alebo 500 tisíc dolárov.
Víťaz a druhý 200.
Tak. Čiže,
a večnú slávu.
A ešte aj NBA Cup, hej, sa to volá, že spravili, že dostanete pohár.
Super. A potom konečne budeš uspokojený, že áno. Si vyhral pohár, podľa mňa, a potom ideš podľa mňa bojovať to, o ten druhý dôležitý.
Áno, nebude to mať ten efekt, podľa mňa, aký to chce mať.
Dobre, Mišo sa o tom teraz dozvedel, tak aký máš dojem?
Akurát som chcel povedať, že ja o tom zahrasám odborníka a poviem, že o tom to nič neviem, že som o tom nepočul.
A to je estráda, to sa ti nedivím.
No ale je to už doma aj schválené, to sa
hľadajú,
to bude.
Hľadajú.
Nevedíš na tom, že to je estráda.
Aj vedenie ligy, aj vedenie NBA, všetky športy hľadajú nové veci, ak máte zmiešané štafety v biatlone a neviem, zmiešané štafety na atletike, tak tu NBA bude mať takýto in-season tournament. Nové veci pre fanúšikov, pritiahnuť nových ľudí, niekomu sa to bude páčiť, niekomu nie. Ten, komu sa to bude sa na to pozerať, ten, kto nie, tak nie.
A tebe sa páči ten formát?
Nie.
Mne sa jediné, čo sa mi páči, je, že aspoň to dali ako zápasy základnej časti, že naozaj to nie, že to nie je navyše. No. Lebo 18 zápasov, to by naozaj tá motivácia, akože bola, oni to, stále sa im to bude rátať do toho rekordu, či do tej sezóny.
Tak to bude jak v MLS, Messi vyhral tiež. MLS Cup, Super Cup, neviem aký cup, taký cup a Liga je neviem kde, na ktorom mieste.
S nejakými Mexičanmi.
Čím viac trofí, tým lepšie a tým zaujímavejšia súťaž.
Tak to je soker, no tak proste vyhraj všetko, čo sa dá.
A potom odídeš na hosťovanie do FC Barcelona, do februára.
Dobre, uzavrime hlavnú časť jednoduchou otázkou, ktorú sa spýtam v podstate tretí raz a tretí raz inak, ale už sme na to viackrát odpovedali. Ja som zvedavý, že či sa nejak zmenia tie odpovede časom. Takže víťaz NBA 24.
Ja mám mladší,
mladší. Ty sa tváriš, aké by si mali zdaňové priznanie povedať, že toto je tip.
To je strašne ťažké.
Mladší má prednosť.
Strašne ťažké povedať, ale...
Tak povedz Lakers, ideme ďalej.
Golden State.
Či kokšo.
Denver alebo Boston 60-40 pre Denver.
No počkaj, tak keď môžem povedať 2, tak ja poviem 2, ešte by som bola Boston. Buď Boston alebo Golden State.
Top list. Teraz to opäť urobíme trošku inak. Postavte mi 5, s ktorou by ste išli vyhrať NBA, Maťo Pohanič.
Na rozhorávke Luka Dončič, aj keď viem, že on hráva iné pozície, ale myslím si, že je natoľko schopný, že úplne to zvládne svojim vlastne playmakingom, to ako vie na seba brať strely. No o jeho výnimočnosti sa asi nemusíme úplne baviť, ukazuje to pravidelne. Na dvojke, alebo teda na pozícii strelajúceho rozhorávača Klay Thompson z Golden State. Za mňa asi najlepší trojkár v NBA, samozrejme môžeme sa baviť o Karim a ďalších, ale Thompson jednoducho, keď dostane loptu, on vypáli a to je proste automat a bez neho by nevyhral Golden State ani jeden z tých titulov, podľa mňa. Na trojke Jason Tatum z Bostonu, tiež sme sa o ňom bavili v podcaste, je to už možno neúplne nová superstar, ale už naplno naozaj žiari. Boston je okolo neho postavený, skvelý univerzál, proste hráč do playoff, hráč do obrany, hráč na strelbu z jumpu, hráč na drive, nemá slabinu. Pod košom som dal takže dvoch vysokých hráčov, začnem Jarenom Jacksonom juniorom z Memphisu, uradujúci najlepší obranca sezóny, ten jeho timing na príbloku je neskutočný. Práve ja na ňom stávam tú predikciu, že Memphis za mňa pôjde ďaleko. Tiež je to dobrý strelec jumpu, zdanlivo. Nemá proste takisto slabé stránky vo svojej hre. No a na peťke Nikolu Jokiča, o ktorom sme sa tiež bavili. Hráč, ktorý má neuveriteľný prehľad, vie vymysleť neskutočné asistencie. On vyslovene je ten tým, ktorý robí okolo seba hráčov lepšími. Pretože Denver nie je tým postavený na superhviezdach, aj keď Jokic možno je tou superhviezdou, ale nemá k sebe proste top hráča, ale on vie, on proste ich preto doviedol k titulu, lebo on robí zo seba, okolo seba hráčov lepšími.
No som veľmi zvedavý, ako si Mišo Bakaj bude počínať s Peťkou, s ktorou by išiel vyhrať NBA.
Bude to našlapané. Ja by som si vybral na rozohrávku Stefa Curryho, súver najlepšieho strelca NBA posledných rokov, skúsený hráč, vie aj strieľať, aj rozohrávať. Takže tak, na dvojku nová hviezda NBA, Shedgius Alexander, kanadský snajper. Krásny hráč sledovať, výborná strelba, výborná obrana, krásny pohyb na palubovke. Na trojku pôjdem s legendou, s Kevinom Durantom. Tenký, nesvalnatý, moc nevyzerá ako basketbalista, ale vie na palubovke vie úplne všetko. A pod košom pôjdeme s dvojicou Joel Embiid, Nikola Jokic, tam by sme boli úplne neprestrelní, čo sa týka. Joel Embiid výborný, výborný defenzíve, Nikola Jokic výborný v ofenzíve. Cez tieto dvojičky by neprešiel ani lopta.
Top list. No dobre, tak verme si, že bude dobrá zaujímavá sezóna a že in-season tournament bude fantastická novinka, ktorá nás všetko osvieži.
No, to si môžeme dúfať, ale to asi nebude. Ja som sa ešte len dodať to, že bude tá sezóna zaujímavá aj s tým výhľadom, že v auguste sa konajú olympijské hry v Paríži a Američania vlastne po výprasku, po neúspechu na mestách sveta povedali, že poskladajú čo najsilnejší tým. LeBron chce prísť, Durant chce prísť, Curry chce prísť. No. Vidíme, či hviezdy po play-off alebo počas play-off budú myslieť aj na tento nejaký letný cieľ.
Budú? Budú. Akože olympiáda ich vždy viac zaujímala, jak majstrovstvá sveta, takže poskladal sa určite lepší americký tým.
Dobre, tak môžeme to sledovať cez sezónu a potom po sezóne, že jak to teda bude vyzerať. Ďakujem veľmi pekne. Michal Bakaj, redaktor Športwebu a portálu Basket.sk. Miško, dík.
Ja ďakujem za pozvanie. Čaute všetci.
Martin Pohanič, ktorý bohužiaľ málo hovoril o Detroite a to sú väčšinou najhoršie podcasty. Redaktor a komentátor RTVS. Díky, Maťo.
Díky za pozvanie.
Z režie pozdravuje čiastočne uzdravený Domino Kríž, ktorý sa ale dáva dokopy, aby bol v plnej sile budúci týždeň. Moje meno je Maťo Kajgl a my sa počujeme pri ďalšom presku.
Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.